Tačno je 16 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Tri novogodišnja koncerta i jedna koncertna promocija kompakt diska animirali su od četvrtka do sinoć beogradsku publiku da dođe u dvoranu Kolarčeve zadužbine i bar jednim od ovih događaja zaokruži još jednu tešku godinu za muziku i muzičare. Dva najveća orkestarska ansambla nisu se suočila samo sa otežanim uslovima za rad zbog pandemije, već i sa odlaskom svojih izuzetno važnih članova. Beogradska filharmonija ostala u septembru bez svog direktora Ivana Tasovca, a orkestar Radiotelevizije Srbije prošle nedelje bez jednog od najagilnijih dirigenata Stanka Jovanovića. Pa ipak koncertni život, čak i onaj svečarski, odvija se i dalje, nekako baš u skladu sa dinamičnom prirodom ova dva muzičara. U današnjoj Ars Sonori govorit ćemo otuda o novogodišnjem koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a, kojem se po tradiciji, a u novom datumu, pridružio violinista Stefan Milenković. Osvrnućemo se i na dva novogodišnja koncerta Beogradske filharmonije na kojima je Daniel Rajskin predvodio muzički bazar i na kraju čućemo kako je sinoć protekla koncertna promocija albuma Tragovi violončeliste Nemanje Stankovića. Na početku emisije od Radoša Mitrovića saznaćemo kako su u četvrtak zvučala dela Camilla Saint-Saensa i Petra Čajkovskog u interpretaciji orguljaša Zoltana Brobelja, violiniste Stefana Milenkovića i Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.
Koncert Simfonijskog orkestra RTS-a otvoren je izvođenjem treće simfonije Camilla Saint-Saensa, poznatije kao Orgulske simfonije. Reč je o izuzetno složenom ostvarenju koje poseduje istorijski značaj, imajući u vidu da nastaje u periodu konstituisanja jedinstvenog francuskog simfonizma. Saint-Saens, zajedno sa Cezarom Frankom, formuliše taj novi pristup zasnovan na cikličnosti kao osnovi francuskog simfonijskog rukopisa na kraju 19. veka. U tom smislu bilo je zanimljivo čuti kompoziciju koja je obeležila jedan deo razvoja istorije muzike, a koju nemamo prilike da čujemo na našim repertoarima. Ovo grandiozno ostvarenje otvoreno je široko postavljenim tematskim materijalom u gudačkim instrumentima sa odgovorom u drvenim duvačkim, da bi zatim izronila ex nihilo, prva tema, u sitnim notnim vrednostima uznemireno i preteće. Već na samom početku orkestar je svirao izuzetno ritmički, precizno i tonski jasno. Bojan Suđić je postigao živopisnu dinamičku sliku, krećući se na malom prostoru od pijana do fortisima, praveći zvučne lukove, zapravo vajajući svaku frazu koja je imala jasan početak, vrhunac i antiklimaks. U kodama tuti ansambl je dobio na kontrolisanom volumenu, bez preteranog iskakanja iz opšte zvučne slike. Uopšte može se reći da je gudački part koji je nosilac toka svirao transparentno i usredsređeno sa isviranim frazama, posebno u bržim deonicama, kao što je to bilo primetno pri izvođenju prve teme prvog stava. Flaute su se također izdvojile nežnim i zaobljenim sviranjem tokom iznošenja tematskih materijala, kao i u pojedinim segmentima klarineti i fagoti. Ansambl je zvučao kompaktno, pri čemu su tuti nastupi sa orguljama koji je svirao Zoltan Borbelj u finalnim segmentima drugog stava bili posebno efektni i ubedljivi. Centralni deo koncerta Simfonijskog orkestra RTS-a je svakako zauzeo nastup Stefana Milenkovića, koji je predstavio koncert za violinu i orkestar u D-duru Čajkovskog. Fokusiran sa izvesnom dozom gotovo mladalačkog nestrpljenja pri iščekivanju sopstvenih deonica, Stefan Milenković je izvrsno interpretirao koncert koji postavlja brojne zahteve pred solistu, ali i orkestar. Slobodno, ali smisleno vodeći svaku frazu, Milenković je ostvarivao komunikaciju na više nivoa. Pre svega, mogli smo da čujemo iscrpni umetnički dijalog sa partiturom koju je umetnik raščlanio na delove, sastavio, a zatim nam predstavio svaki njen detalj i sastavne elemente. Vodio je računa o odnosima između tonova, mikrocelinama i logičnim kretanjima fraza. Svaki gest je bio usmeren ka ostvarenju kvalitetnijeg zvuka bez suvišnih šumova u vidu preterivanja bilo koje vrste. Dobijena je jedna intelektualno organizovana celina, pri čemu je svaki stav dobio uzorno karakterno čitanje. Drugi nivo ostvarene komunikacije između Stefana Milenkovića i Simfonijskog orkestra RTS-a ostvaren je u živoj interakciji soliste sa ansamblom i konstantnim osluškivanjem orkestarskih deonica, povlačenjem u drugi plan onda kada je to neophodno, to jest ostvarivanjem dijaloga u trenucima kada se to očekuje. To je postignuto i izvrsnim odnosom između soliste i dirigenta i obraćanjem pažnje na međusobna umetnička viđenja pojedinih aspekata partiture. Konačno, Stefan Milenković jeste neko ko uspešno, neposrednim i nepretencioznim pristupom ostvaruje i poslednji, a možda je to i prvi, vid komunikacije one usmerena ka publici. U tom smislu dobijena je kompletna muzička slika kojoj je nesumnjivo doprinuo i sjajan zvonak i zvučno čist instrument Stefana Milenkovića, napravljen 1783. godine u graditeljskoj radionici Giovannija Batiste Guadagninija. Možemo u tom smislu da zaključimo da je 2021. godina, što se tiče Simfonijskog orkestra RTS-a i Bojana Suzića, završena veoma uspešno, kroz odlično uspostavljenu saradnju sa izvođački konzistentnim i uvek posvećenim Stefanom Milenkovićem.
Radoš Mitrović izvestio nas je kako u četvrtak protekao novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra Naše kuće, na kojem su pod upravom Bojana Suđića kao solisti nastupili orguljaš Zoltan Brobelj i violinista Stefan Milenković. Nastavku Ars Sonore ostajemo u dvorani Kolarčeve zadužbine u kojoj su u petak i subotu Beogradska filharmonija i dirigent Daniel Rajskin publici ponudili muzički bazar. Ovaj događaj pratila je Tamara Maljković. U duhu novogodišnjih praznika i poslednji koncert Beogradske filharmonije u ovoj kalendarskoj godini imao je svečarski karakter. Na sceni se našao veliki sastav orkestra pod upravom Daniela Rajskina, a program je u potpunosti bio prilagođen predprazničnom raspoloženju. Naziv koncerta, muzički bazar, možda na najbolji način opisuje ono što je bilo ponuđeno beogradskoj publici. Niz kratkih, efektnih i blještavih kompozicija, među kojima su se našli i već ustaljeni hitovi umetničke muzike poput Dvoržakovog karnevala, Markesove minijature Danson broj 2 ili Borodinovih polovetskih igara, ali i zanimljive kompozicije pojedinih članova orkestra. U suštini bilo je to svojevrsna muzička svaštara u kojoj je svako mogao da pronađe nešto za sebe. Ovi koncert je pokazao i da je Beogradska filharmonija sposobna da u najkraćem roku reši svaki problem koji iskrsne u oči koncerta. Naime, kako je najavljeni klarinetista Kari Kriku morao da otkaže dolazak zbog bolesti, njegovu ulogu preuzeo je solo klarinetista Beogradske filharmonije Veljko Klenkovski, izvodeći nekoliko numera koje je ekskluzivno za ovu priliku Kari Kriku poklonio Beogradskoj filharmonije. Bili su to plesovi iz Korunda, Lasla Traškocija, tradicionalna rumunska pesma Još jedna čaša vina i Bapsijina odluka nemačkog klarinetiste i kompozitora Helmuta Eisela. Sve tri folklorne obojene kompozicije Veljko Klenkovski izveo tehnički savršeno, prenoseći duh narodnog slavlja i na publiku, kao i na ostale članove orkestra. Program muzičkog bazara Beogradske filharmonije upotpunjen je stvaralaštvom i samih članova orkestra, čime su iz filharmonije želeli da pokažu da njihovi muzičari nisu samo izvođači, već svestrani umetnici čija dela mogu slobodno da se nađu rame uz rame sa standardnim klasičnim repertoarom. Violista Konstantin Blagojević je za ovu priliku orkestarski aranžirao melodiju hora Martisorului, rumunskog violinskog virtuoza i kompozitora Grigora Sadinikua, a komponovao je i svoju verziju popularnog Vranjanskog čočeka. Članovi orkestra su vrlo nadahnuto izveli kompozicije svog kolege, a posebno je zanimljivo bilo pratiti na koji način je dirigent Daniel Rajskin prihvatio specifične nepravilne ritmove vranjanske narodne muzike. Thank you. Iz Beogradske filharmonije je pred poslednji ovogodišnji koncert najavljeno da je, pored Konstantina Blagojevića i njihov mladi kolega, višestruko talentovani perkusionista Miloš Branisavljević, u, kako su naveli, nestvarno brzom roku napisao atraktivnu kompoziciju Bis, u kojoj su priliku da prikažu svoje akrobatska umeća na udaraljkama dobili upravo perkusionisti. Svojom atmosferom ova kompozicija je na najbolji način upotpunila svečarski program koncerta filharmonije, a sami perkusionisti su se dobro zabavljali na sceni uz svesrednu podršku ostatka orkestra. Od Beogradske filharmonije smo navikli da slušamo odlične interpretacije. Njihov zvuk krasi ujednačenost boje, pun ton gudačkog parta, kao i izvrsni solistički nastup i duvača. Uvijek dobra uvežbanost omogućava im da interpretacije obogate dobro osmišljenim dinamičkim i agogičkim nijansiranjem, ali i da isprate sve zahteve koje pred njih postavlja dirigent. Tako je bilo i ovog puta, gde su svoj neosporni kvalitet interpretacije iskoristili da na svečani i raskošan način zaokruže 2021. godinu. Uz kompozicije koje smo pomenuli, u tome su im pomogle i efektne kompozicije Brahmsa, Šostakovića, Johana Štrausa, Hačaturjana i Borodina. Bile su ovo polovetske igre Aleksandra Borodina u svečarskom novogodišnjem tumačenju orkestra Beogradske filharmonije i dirigenta Daniela Rajskina. O ovom koncertu govorila je Tamara Maljković. Redovni slušaoci Ars Sonore možda se sećaju da smo u prvom ovogodišnjem izdanju ove emisije prikazali novi kompakt disk Tragovi Nemanje Stankovića posvećen novoj srpskoj muzici za violončelo. Mudrom medijskom promocijom dela sa ovog diskografskog projekta zaživela su tokom godine u koncertnim dvoranama širom Srbije, a tek sinoć doživela i koncertnu promociju ovog albuma u dvorani Kolarčeve zadužbine. Otuda u poslednjem ovogodišnjem izdanju Ars Sonore pravimo pun krug i od Tise Jukić saznajemo kako posle godinu dana koncertnog života dela sa albuma Tragovi zvuče na Kolarcu.
Koncertom koji je sinoć održan u Kolarčevoj zadužbini, Nemanja Stanković je pokazao da nastavlja da se razvija i samouvereno izgrađuje kao umetnička ličnost, konstantno ostvarajući nove nivoe kvaliteta u svakom projektu u koji se otisne. Dobro posećen nastup predstavljao je dugo očekivanu promociju Stankovićevog albuma Tragovi, koji je tokom protekle godine violončelisti doneo prestižna priznanja, poput nagrade koju dodeljuje grad Beograd, despot Stefan Lazarević. Ovaj album je, podsećamo, posvećen savremenoj srpskoj umetničkoj muzici, te se na njemu nalaze ostvarenja Dragane Jovanović, Milice Ilić, Branke Popović, Irene Popović, Ane Krstajić, Ivane Stefanović, Igora Andrića, Nataše Bogojević, Ognjena Bogdanovića i Anje Đorđević. Na koncertnoj promociji ovog izdanja izvedeno je svih 9 dela čiji se zapisi nalaze na kompakt disku, no u repertoar je uvrštena i još jedna dodata kompozicija. Premijerno je izvedena minijatura Ane Krstajić 1.62 metra po sekundi kvadratnoj. Interesantno je bilo primetiti da je redosled kompozicija na programu koncerta ne odgovara redosledu numera na izdanju Tragovi, već da je rearanžiran i to sa boljim rezultatom. Uokvirivši svoj nastup dvema minijaturama za solo violončelo kontemplativnom Memory One Dragane Jovanović i žustrom okretnom etidom Scapare Anje Đorđević, a posvetivši središnji deo koncerta brojnim kompozicijama pisanim za dva instrumenta te ostvarenjima razgranatih struktura, kreiran je razumljiviji i latentni dramaturški tok u odnosu na album, lako uočljivih uspona, padova i eksplozivnog finiša. I uopšteno, ne samo gledajući prema promišljenom oblikovanju programa, očigledno je bilo da Nemanja Stanković i njegovi saradnici razumeju značaj kvalitetne koncertne produkcije, što se odražavalo u svakom aspektu ovog događaja. Izvođenje svake kompozicije propraćeno je diskretnim svetlosnim efektima koji su bojili scenu i doprinosili kreiranju atmosfera koje kompozicije evociraju. Uz ovu dodatu vizuelnu komponentu, tri kompozicije na programu predstavljene su kao multimediji. U sasvim običnoj sviti Milice Ilić, poeziji jednog mlečno-ljubičastog jutra Irene Popović i baladi za vlastu Ognjena Bogdanovića, muzici su na sceni bile pridružene i suptilne svedene solističke koreografije. Thank you. Teško je izdvojiti koja je od kompozicija na programu ostavila najsnažniji utisak. Mnoge od njih su publici poznate i od ranije, poput pijanija Nataše Bogojević za violinu i violončelo. Ova evokativna kompozicija arhaične modalne lirike imala je premijeru ranije ove godine na Međunarodnoj tribini kompozitora, upravo u interpretaciji Nemanje Stankovića i Tijane Milošević. Ovaj dobro uigrani duo uvek je zadovoljstvo videti zajedno na sceni. I dok je njihovo tumačenje pjenija svakako bilo uspešno, njihovo izvođenje poezije jednog mlečno-ljubičastog jutra Irene Popović bi se moralo opisati kao izuzetno. Pomenuta kompozicija od muzičara, instrumentaliste, zahteva da razvija i demonstrira svoj glasovni aparat kao drugi instrument. Izazovna partitura traži još i da izvođač u skoro svakom trenutku istovremeno upravlja sa oba instrumenta, svirajući violinu ili violončelo uporedo sa pevanjem, recitovanjem ili zviždanjem. A konačan rezultat ovih zahteva je dinamičan, složen kontrapunkt glasa i strune u zadivljujućoj demonstraciji izvođačke veštine. Osim Tijane Milošević, Nemanji Stankoviću su se na sceni pridružile i violončelistkinja Sandra Belić u izvođenju Malih otkrovenja Ivane Stefanović, kao i pijanistkinja Maja Mihić, koja je sa violončelistom odsvirala sasvim običnu svitu Milice Ilić, As Wild Would Say, Branke Popović, baladu za Vlastu Ognjena Bogdanovića, kao i 1.62 metra po sekundi kvadratnoj, kompoziciju Ane Krstajić, koja je ovom prilikom premijerno izvedena. Sa ovom kompozitorkom razgovarali smo nakon koncerta tražeći odgovor na pitanje da li je za promociju savremenog stvaralaštva u današnjem trenutku značajnije muzičko izdavaštvo ili koncertno, odnosno živo izvođenje.
Živo izvođenje svakako, jer to jer ne može da se poredi sa realizacijom kroz zvučnike, baš što se mene tiče. I ta energija i to zapravo pokretanje zvuka koje mi čujemo u sali ne može nikada se dobije kroz zvučnike i zbog toga je delotvornije jako i veći utisak i efektnije kada se uživo sluša muzika, a mislim da je jako bitno da se proprati isto materijal nekako nekim još jednim video, na primer, materijalom ili sa nekim koreografijama kao što je to Nemanja uradio, jer za neke ovaj tip muzike može bude jako apstraktan za napad na čula, ali uz podršku nekog drugog medija mislim da muzika savremena može doprati do još veće publike, što je zapravo i cilj.
Sinoćnim nastupom Nemanja Stanković nastavio je da se afirmiše kao jedna od vodećih mladih zvezda na našoj sceni. Njegovo harizmatično scensko prisustvo, saradnja koju neguje sa kompozitorima i izvođačima iz naše sredine, uvek intrigantan izbor programa, te pažnja posvećena kvalitetnom i zaokruženom koncertnom doživljaju. Sve su to razlozi zbog kojih se nastupima ovog umetnika uvek radujemo. Thank you.
bio ovo izveštaj Tise Juki sa sinoćne koncertne promocije albuma Tragovi violončeliste Nemanje Stankovića.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
U petak 24. decembra navršilo se 90 godina od rođenja jednog od velikana muzičke avangarde, Mauricija Kagela. Potekao je iz porodice ruskih i nemačkih jevreja, a prvu muzičku poduku dobio je od oca u rodnom Buenos Airesu. Veoma brzo očevo znanje je postalo nedostatno za širinu interesovanja mladog Mauricija. Počeo da uzima časove klavira, violončela, orgulja, pevanja, dirigovanja. Između ostalih profesori su mu bili Alberto Ginastera i Juan Carlos Paz. Ipak, najsnažniji utisak na mladog muzičara ostavio je njegov profesor klavira Vincenzo Scaramuca, najčuveniji klavirski pedagog u Argentini tog doba, iz čije klase je sa dosta trauma do duše izašla i Marta Argerić. Kagelova interesovanja se međutim nisu zaustavila samo na muzici. Na univerzitetu u Buenos Airesu studirao je i književnost i filozofiju, a jedan od profesora bio mu je Jorge Luis Borges. Imao je samo 16 kada se pridružio udruženju za novu muziku u argentinskoj prestonici, a 19 kada su mu objavljene prve kompozicije, palimpsesti za hor a capella i dva komada za orkestar. Iste 1950. godine bio je jedan od osnivača argentinske kinoteke, a 4 godine kasnije osnove orkestra Teatra Colón i zainteresovao se za fotografiju i film. 1957. preselio se u Keln i tu je počelo njegovo interesovanje za elektronsku muziku, fonetiku i dirigovanje, koje ga je 2 godine kasnije navelo da osnuje Kelnski ansambl za novu muziku. 60. godine prošlog veka donele su mu veliku međunarodnu reputaciju. Kao predavač postao je jedan od simbola kursa u Darmštatu, a počeo je intenzivno da radi na svojim filmskim ostvarenjima. Nekoliko nedelja pre smrti septembra 2008. godine, autor čija su muzička, filmska i scenska dela odlikovali maštovitost, originalnost i izrazit smisao za humor, ovako je definisao svoje stvaralaštvo. Svaki kompozitor je uveren da će njegovo posljednje delo biti najlepše i najznačajnije, ali tokom čitavog života za mene od fundamentalnog značaja bio kontinuitet. Različite faze mogu da se kvalifikuju kao organske, ali za razliku od mnogih drugih stvaralaca nikada nisam bio izložen nekom šoku koji bi prouzrokovao naglo skretanje od jednog dela do drugog. Za razliku od Picasso, o kome ne možemo da raspravljamo, a da ne govorimo o njegovoj plavoj, ružičastoj ili kubističkoj fazi, kod mene je čitav razvoj bio linearan, rekao bih čak organski. Čitavog života, nakon što bih završio neku partituru, bio sam siguran da sam u nju uneo čitavog sebe, svoju dušu i svu ljubav za muziku. I na kraju uvek sam mogao da tvrdim, to je ono što sam želeo i tako i treba da bude. A budućnost će biti ta koja će odlučiti da li je vredelo. U današnjem izdanju rubrike Jubileji godišnjice Mauricija Kagela sećamo se uz njegove klavirske kompozicije Ragtime Valcer, Rozalija, Raga, koje izvodi pijanista Aleksandar Taro. Thank you. Rubriku Jubileji godišnjice danas smo posvetili Mauriciju Kagilu. U interpretaciji pijaniste Aleksandra Taroa čuli ste njegove kompozicije Ragtime Walzer, Rosalija, Raga, a u tumačenju flautiste Dietmara Weissnera i gudeškog kvarteta Arditi i njegovu kompoziciju Pan. Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje Ars Sonore. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.